aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cârchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe 18 noiembrie, Parlamentul va încerca pentru prima dată să aleagă președintele țării.
Aproape 40% din moldoveni sunt excluși social.
Rebelii din Libia anunță moartea lui Muammar Gaddafi. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Parlamentul va încerca din nou luna viitoare să aleagă șeful statului. Fixarea unei date a fost cerută astăzi de comuniști, care au propus ziua de 8 noiembrie, dar liberal-democrații au insistat că e nevoie de mai mult timp și au impus data de 18 noiembrie. Deocamdată nu s-a anunțat cine vor fi candidații. Alianța de guvernământ îl menționează în acordul de constituire pe Marian Lupu, iar comuniștii au vehiculat numele fostului premier Zinaida Greceanei. După sfârșitul mandatului lui Vladimir Voronin în 2009, au fost două tentative eșuate de alegere a noului șef al statului. Într-un interviu difuzat de Publica TV, scriitorul Eduard Baghirov, care a fugit la Moscova, a spus că la Chișinău a fost victima unor jocuri politice. Nu pot permite ca acei oameni, în primul rând domnii Valeriu Zupco și Marian Lupu, să-mi decidă soarta, a spus Baghirov, adăugând că procurorul general și președintele interimar și-au arătat deja capacitățile și el nu-i mai crede. Guvernul moldovean și procuratura nu au comentat deocamdată fuga lui Baghirov, care fusese acuzat de provocarea dezordinilor în masă din aprilie 2009 de la Chișinău. În Parlament, astăzi, liberalii au cerut ca structurile de securitate să dea explicații despre fuga suspectului rus. Premierul Libiei, Mahmoud Jibril, a confirmat moartea lui Muammar Gaddafi. Am așteptat de mult acest moment. Muammar Gaddafi a fost ucis, a spus Jibril, vorbind la o conferință de presă la Tripoli. Ceva mai devreme, ministrul libian al informațiilor, Mahmoud Shamam, spunea că Gaddafi a fost ucis în timp ce încerca să fugă din orașul său natal, Sirte, asediat de forțele guvernamentale. Televiziunea libiană a arătat imagini ale locului unde ar fi fost găsit Gaddafi și a spus că el a murit din cauza rănilor suferite în timp ce forțele guvernamentale încercau să-l prindă. Agenția France Press relatează că gruparea separatistă bască ETA a anunțat astăzi că renunță definitiv la violență, după 4 decenii de luptă armată pentru independența țării bascilor. Anunțul a fost făcut în limba engleză pe pagina de internet a ziarului basc Gara. ETA respecta deja un armistițiu declarat în septembrie 2010. În cei 40 de ani de atacuri cu bombă și execuții, ETA a ucis 829 de oameni, majoritatea în Spania. La Atena, demonstranții violenți au atacat pe cei pașnici cu sticle incendiare și pietre în timpul unui protest împotriva adoptării de noi măsuri de austeritate. Agențiile de presă spun că un bărbat de 50 de ani a murit în urma rănilor suferite. La protestul din piața Sintagma, cu o participare estimată la 50.000 de persoane, câteva sute de demonstranți radicali cu fețe acoperite, purtând căști de motociclist, au atacat suporterii Partidului Comunist care demonstrau pașnic, iar aceștia s-au înarmat apoi cu bețe și pietre și au ripostat. Poliția a încercat să țină cele două grupări la distanță. Între timp, Parlamentul elen se pregătea să voteze reduceri de salarii în sfera bugetară.
La mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe 18 noiembrie va avea loc primul vot în Parlament pentru alegerea șefului statului. Deputații au la dispoziție două tentative, iar în caz de eșec, Parlamentul este dizolvat urmând alegeri anticipate. După ce a avertizat că nu va lăsa fără replică gestul de săptămâna trecută al premierului, și anume amenințarea cu demiterea speakerului, Marian Lupu și grupul său parlamentar au sprijinit astăzi inițiativa mai veche a comuniștilor de declanșare a procedurii de alegere a președintelui țării. Liliana Barbăroșe relatează.
Până acum, toate partidele alianței erau ferme pe poziția că despre alegerea președintelui se va putea discuta doar atunci când va exista certitudinea că această procedură nu va eșua. Astăzi, în mod surprinzător, democrații și-au schimbat opinia și au sprijinit deschis inițiativa comuniștilor. Iată cum a explicat de la tribuna Parlamentului această schimbare de optică președintele Parlamentului, democratul Marian Lupu.
Alegerea șefului statului este întrebarea numărul 1 pe agenda politică și pe agenda socială a Republicii Moldova. Am zis-o tranșant în fața întregii societăți că sunt gata și sunt cu adevărat gata să fac un pas la o parte pentru a debloca această situație, fiindcă eu nu vreau ca Marian Lupu să fie piatra de discordie.
Liberal Democrație au lăsat impresia că sunt luați prin surprindere. Înainte de dezbaterea chestiunii, ei au cerut întrunirea alianței, însă după discuția cu partenerii au sprijinit și ei propunerea comuniștilor. Singurii care au votat împotrivă au fost liberalii. Liderul acestora a încercat fără succes să-și determine colegii de alianță să nu se grăbească și să amâne votul cu o săptămână.
Se întoarce domn prim-ministru, poate au tras concluzii după proiectul lor, când merg cu tancul prin Parlament și prin Alianță, în primul rând, și să discutăm, fără ei. Eu cred că abia acum v-ați trezit și ați înțeles că totuși în Alianță trebuie să fie unitate, echipă și dialog.
Până acum, comuniștii au insistat de mai multe ori în plenul Parlamentului asupra declanșării procedurii de alegere a șefului statului, dar majoritarii au respins de fiecare dată această inițiativă, invocând riscul ca alegerile să se încheie cu eșec și astfel să se ajungă din nou la anticipate. După ce săptămâna trecută, liberal-democrații s-au asigurat de sprijinul comuniștilor pentru a încerca să-l demită pe procurorul general, numit în funcție de democrați, astăzi deja democrații au luat partea comuniștilor, sprijinind ideea de a numi data alegerilor președintelui. Înseamnă însă votul de astăzi că parlamentarii au identificat și o soluție ca anticipatele să fie evitate. Iată răspunsul liderului comunist, Vladimir Voronin.
Măcar să avem două încercări. Anticipatele în acest moment, riscul lor este mare, dar nu e așa de mare dacă n-ar fi fost introdus astăzi ceasul de alegerea președintelui.
Mihai Ghimpu crede însă că lucrurile merg clar spre anticipate, dacă democrații și liberal-democrații nu vor crea o coaliție cu comuniștii.
Eu cred că sunt două variante. Izolarea peleului, că asta noi place multora și inclusiv Kremlinului. Doi, eu cred că domnul Voroni mai mult vrea putere decât soluționarea crizei. Ne împinge spre alegeri anticipate. Și noi mai avem încă posibilitatea, în cazul dat, să ne spălăm, așa, să ne scuturăm frumușel, să mergem la biserică, dacă n-am înțeles până acum, și să ne așezăm, să vedem cum ducem la bun sfârșit programul de guvernare.
De altfel, la ședința de astăzi se aștepta ca liberal-democrații să ceară demiterea speakerului democrat Marian Lupu, drept urmare a refuzului acestuia de a-l demite pe procurorul general. Se pare însă că fracțiunea parlamentară a premierului știa înainte de ședință că nu va fi sprijinită de comuniști, la fel ca atunci când l-a demis pe directorul SIS. Pentru că nu a mai insistat pe includerea chestiunii în ordinea de zi și a acceptat ca parlamentul să revină la subiect după audierea într-o ședință închisă a procurorului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează un raport regional ce cuprinde o analiză a ceea ce se numește excluziunea socială din țările în tranziție ale Europei și Asiei Centrale, inclusiv Republica Moldova. Raport care arată, între altele, că în Republica Moldova circa 40% din populație este exclusă din cauza sărăciei, din procesele sociale, economice și civice. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși au stat azi dimineață de vorbă cu conferențiarul universitar Dorin Vaculovski, decanul Facultății de Economie Generală, unul din autorii capitolului despre Republica Moldova.
Să lămurim un lucru. Sărăcia nu este egală doar cu lipsa banilor în pungă, iar omul sărac nu este bătut de soartă doar cu neputința de a cumpăra ceva, dar și cu faptul de a fi îndepărtat de la beneficii sociale, economice, politice, culturale, care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, principalele grupuri ale populației care pot fi considerate excluse social.
Acestea sunt familiile cu venituri reduse. Aici putem vorbi, în primul rând, despre familiile a căror lucrători au activitate de bază în agricultură sau familiile în cadrul cărora sunt persoane eliberate de detenție, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, adică pensionare ca atare. Și cel mai interesant, aici pot fi numite și familiile în cadrul cărora există persoane migrante. Adică observați că persoanele migrante, pe de o parte, contribuie la bunăstarea familiei, dar pe de altă parte, aceste familii se confruntă și cu riscul excluziunii sociale, adică izolare de la rețelele sociale existente, educație, sănătate, protecție socială, cultură și așa mai departe.
Dar cum se explică din punctul dumneavoastră de vedere, iată, acest fenomen? Pe de o parte, banii, dacă nu curg gârlă, totuși picură din exterior, de la gastarbeiter, iar familiile acestora, iată, se pomenesc excluse din atâtea și atâtea exerciții.
Iată, chiar și studiul ăsta cantitativ care s-a făcut în baza bugetelor gospodăriilor casnice a arătat că familiile în cadrul cărora sunt persoane migrante, într-adevăr, nu se confruntă în cea mai mare măsură cu sărăcie. Riscul sărăciei este undeva de două ori mai mic decât în alte familii. Dar în același timp, dacă vorbim din punct de vedere a excluziunii sociale, în aceste familii există mari probleme, mai ales dacă este vorba despre protecția copiilor și necesitățile acestor copii.
Statele Unite fac spitalelor din Moldova o donație de medicamente și echipament în valoare de 4 milioane de dolari. Primele două camioane cu medicamente au sosit astăzi la Chișinău. În cursul anului vor mai veni 15 alte camioane destinate spitalelor din toate raioanele, inclusiv Transnistria. Ala Ceapai relatează.
Operațiunea acordă o speranță, program prin care Departamentul de Stat American acordă ajutoare umanitare, a ajuns în Republica Moldova pentru prima oară în anul 2008, când Departamentul American a livrat un lot de echipamente medicale în valoare de 22 de milioane de dolari pentru mai multe spitale din Moldova. Ministrul Sănătății, Andrei Usatăi.
Au fost dotate practic toate instituțiile din țara noastră. Utilajul care a fost adus cu 3-4 ani în urmă, dânșii asigură această continuitate și ne-au adus piese de rezervă care ne-ar permite să le menținem în funcționalitate absolută. Departamentul de Stat a Statelor Unite este un prieten bun al țării noastre și ne vine întotdeauna în ajutor în momentele cele mai grele.
În acest an, Departamentul de Stat American oferă un nou lot de echipamente medicale în valoare de 4 milioane de dolari. Ele vor veni în Republica Moldova cu 15 camioane, primele două ajungând astăzi la Spitalul Republican pentru Copii. În cadrul unei ceremonii oficiale, Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, a declarat cu această ocazie:
nimic nu este mai important decât asistența umanitară destinată pentru sectorul medical. Eu sunt mândru că poporul american poate să dea o mână de ajutor pentru cetățenii din Moldova.
Ministrul Sănătății Andrei Usatăi a precizat că echipamentele sunt destinate pentru trei spitale din capitală: Spitalul de Urgență, Spitalul de Traumatologie și Spitalul Republican pentru Copii. Directorul Spitalului pentru Copii, Gheorghe Grosu, spune că spitalul va primi și echipamente medicale, între care aparate de anestezie, utilaje pentru radiografie și scaune stomatologice.
Pansamente cu diferite adaosuri antibacteriale pentru copii cu arsuri mari și, de asemenea, îmbrăcăminte medicală pentru medici chirurgi.
Ce mai conține donația pentru spitale din partea Statelor Unite, am întrebat-o pe coordonatoarea programului pentru asistență umanitară, Ana Rotari.
Defibrilatoare, monitoare pentru monitorizarea semnelor vitale a pacienților, instrumente electrice manuale, stomatologice, electrozi pentru electrocardiograf.
Iar cea mai importantă achiziție din noua donație sunt cele două aparate de menținere a vieții în cazuri excepționale de traumatism, destinate pentru spitalul de urgență. Din cele 15 camioane cu echipamente medicale și consumabile, 6 sunt destinate regiunii transnistriene, ne spune directorul programului american de asistență umanitară în Moldova, Victor Corovai.
Transnistria a fost foarte receptivă, pur și simplu a durat puțin timp pentru a coordona toate procedurile pentru intrare. Transnistria a fost foarte receptivă și a permis intrarea camioanelor fără reținere.
Operațiunea Acordă o Speranță este un program al Departamentului de Stat American care a fost inițiat în anii 90, odată cu căderea Uniunii Sovietice, cu scopul de a acorda ajutoare umanitare statelor ex-sovietice aflate în dificultate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Autoritățile interimare ale Libiei spun că liderul libian Fugar Muammar Gaddafi a fost ucis astăzi în orașul său natal Sirte, ultimul centru de rezistență al fostului regim. În august, Gaddafi a dispărut din Tripoli și până astăzi nu s-a știut unde se ascundea. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
Moartea lui Muammar Gaddafi, fostul lider libian în vârstă de 69 de ani, care a condus Libia de când avea 27, a fost anunțată de premierul interimar Mahmoud Djibril. Am așteptat vreme îndelungată acest moment. Muammar Gaddafi a fost ucis, a spus Djibril la o conferință de presă la Tripoli. După 42 de ani la putere și 6 luni de război civil, Gaddafi a fost înlăturat în august, când forțele rebelilor au cucerit capitala libiană. A fost ucis în orașul său natal, Sirta, pe coasta Mediteranei, ultimul centru de rezistență al loialiștilor fostului regim, cucerit astăzi de forțele Consiliului Național de Tranziție. Știm cu certitudine că Sirta a fost eliberată, a declarat televiziunii BBC Mahmoud Shamam, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție. Este o zi măreață pentru poporul libian, a spus Shamam. Circumstanțele morții lui Gaddafi rămân deocamdată neclare. Televiziunea libiană a relatat că fostul lider ar fi fost găsit într-un canal de scurgere la marginea unei șosele. Potrivit altor relatări, Gaddafi s-ar fi baricadat cu o mână de loialiști înarmați până în dinți în ultimele câteva clădiri controlate de ei la Sirta, opunând rezistență combatanților rebeli care i-au încercuit astăzi după săptămâni de lupte. La un moment dat, un convoi a încercat să părăsească zona luptelor, dar a fost distrus de aviația NATO. NATO a confirmat că avioanele sale au atacat două vehicule militare azi dimineață lângă Sirta, fără a confirma însă uciderea lui Gaddafi. Televiziunea de limba arabă Al Jazeera a difuzat imagini înfățișând un bărbat cu trăsăturile lui Gaddafi, mort sau grav rănit, cu capul însângerat și gol până la brâu, pe care combatanții îl rostogoleau pe trotuar. Potrivit autorităților interimare libiene, cadavrul a fost dus de la Sirta în orașul învecinat Misrata, pe care forțele lui Gaddafi îl asediaseră timp de luni de zile în unul din cele mai sângeroase episoade ale războiului civil. Liderii internaționali au reacționat la relatările despre moartea lui Gaddafi. La Moscova, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că este o știre bună dacă se confirmă și că poporul libian trebuie să-și decidă viitorul. Uniunea Europeană a spus într-o declarație că moartea lui Gaddafi va permite Libiei să dea o pagină în istoria sa și să îmbrățișeze un viitor nou și democratic. This marks an era, the end of an era of despotism. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că era timpul ca o epocă a despotismului să se încheie în Libia, unde poporul libian a suferit vreme prea îndelungată. Barroso și președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, au mai îndemnat Consiliul Național de Tranziție să lanseze un amplu proces de reconciliere care ar înlesni o tranziție democratică, pașnică și transparentă.
A relatat Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Miercuri a fost ziua juristului, una din primele sărbători profesionale creată în Republica Moldova, iar istoricul Gheorghe Cojocaru încearcă să tragă o linie sub realizările justiției în 20 de ani de independență.
Criza constituțională prelungită și seria de confruntări politice interminabile între liderii alianței de guvernământ consumă zi de zi agenda publică, nemai lăsând aproape deloc spațiu pentru alte chestiuni de interes major. Problema exercitării justiției, de exemplu, este cea care scapă atenției mass media și care revine în atenția publică doar dacă se declanșează un scandal în acest domeniu.
Ieri a fost marcată ziua profesională a juristului, una dintre primele sărbători profesionale instituite în Republica Moldova după proclamarea independenței de stat. Cum arată justiția astăzi la 20 de ani de la declararea independenței?
Justiția este domeniul care operează cu drepturi, obligații, verdicte și sentințe și, într-o definiție sintetică, este cea care veghează la asigurarea echității în societate. Justiția a parcurs aceeași cale pe care a parcurs-o întreaga societate în acești 20 de ani de independență, cu realizări și rateuri, cu probleme și soluții.
Care ar fi una și cea mai importantă din aceste realizări ale justiției la care vă referiți?
La o privire de ansamblu, sigur este Constituția, în primul rând, care a oferit axa juridică în jurul căreia s-a constituit întreg proiectul statului de drept, un proiect însă nici pe departe finalizat după cum și Constituția însă și nu este o operă perfectă.
Și cine credeți că este de vină în acest caz?
Constituția este rodul deliberărilor legislative, prin urmare, factorului politic îi revine primordialitatea responsabilității pentru calitatea și funcționalitatea acesteia.
Cum influențează astăzi instabilitatea constituțională sau politică activitatea justiției?
Cred că această instabilitate constituțională face mai dificil procesul de justiție, nu oferă spațiul și cursivitatea necesară realizării reformelor pe de o parte, iar pe de altă parte creează premisele pentru extinderea corupției. În clasificările internaționale, Republica Moldova se numără printre cele mai corupte state din lume.
Credeți că această situație este o urmare a crizei constituționale actuale?
Este o urmare a deficiențelor de funcționare a sistemului politic național în ansamblu. Corupția a existat și sub regimul comunist anterior, extrem de stabil sub aspect politic, dar și actualmente sub o guvernare democratică. Prin urmare, sistemul în totalitatea lui trebuie amendat astfel ca acesta să funcționeze realmente în interesul cetățeanului, trebuie să existe un sistem de control și balanță reciproc între puterile în stat, dar și oamenii implicați în acest efort de reforme trebuie să aibă și abilitățile și calitatea necesară edificării statului de drept civilizat.
Istoricul Gheorghe Cojocaru de vorbă cu Radu Benea. Zeci de mii de greci au protestat din nou în fața Parlamentului, în timp ce înăuntru deputații votau noi măsuri de austeritate cerute de donatorii europeni. Ca și miercuri, manifestațiile au degenerat în acte de violență. Mai multe de la Alexandru Eștode.
Ciocniri violente soldate cu o victimă au izbucnit între grupuri rivale de protestatari la Atena la o demonstrație amplă împotriva noilor măsuri de austeritate dezbătute de Parlamentul Greciei la cererea creditorilor. Peste 50.000 de oameni s-au adunat astăzi, în cea de-a doua zi a unei greve generale, în piața Sintagma, scena unor violențe și în ziua de miercuri. Susținătorii Partidului Comunist care participă la demonstrații au instalat un cordon în fața Parlamentului pentru a-i împiedica pe cei mai înrăiți protestatari să atace poliția, dar au fost ei înșiși atacați cu sticle inflamabile și pietre aruncate de sute de atacatori purtând căști de motocicliști. Haosul s-a dezlănțuit când simpatizanții comuniștilor au contraatacat cu bâte, iar poliția a lansat asupra celor care se băteau gaze lacrimogene în încercarea de a-i separa. Câteva zeci de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat de 53 de ani, muncitor în construcții, a fost internat la spital cu răni la cap și a decedat ulterior de un atac de inimă. Pe fundalul turbulențelor din stradă, Parlamentul dezbătea, în lectura a doua, măsurile de austeritate noi cerute de Fondul Monetar Internațional și țările zonei euro, în schimbul eliberării unei tranșe proaspete din împrumutul salvator de 110 miliarde de euro. Grecia spune că va rămâne fără bani pentru plata datoriilor la mijlocul lui noiembrie dacă nu primește noua tranșă de 8 miliarde. Aprobat miercuri în prima lectură, pachetul de austeritate include reduceri salariale pentru 30.000 de funcționari publici și suspendarea contractelor colective de muncă. Măsurile i-au înfuriat pe mulți greci. Nikos Papageorgiou, șeful sindicatului hotelierilor, a declarat agenției Reuters că protestele nu se vor opri până la căderea guvernului. O protestatară, Irini Kiriakidou, spune că guvernul nu va fi lăsat să aplice măsurile de austeritate. Ne vom opune la locul de muncă, vom lupta ca să nu întrerupă contractele de muncă pentru că aceasta va însemna să ne întoarcem cu un secol înapoi, spune protestatara. Noile măsuri de austeritate sunt dificile pentru Partidul Socialist al premierului Georgios Papandreou. Ministrul de Finanțe, Evangelos Venizelos, a spus însă că fără ele, pe Grecia o paște dezastrul. Fără aprobarea lor, nu are rost să mai merg vineri la întâlnirea ministrilor europeni de finanțe, iar primul ministru la summit european de duminică, a spus Venizelos. Următoarea tranșă de împrumut pentru Grecia încă nu a fost aprobată oficial, dar urmează a fi pusă în discuție la întrunirile de vineri și duminică. Măsurile de austeritate precedente ale guvernului grec nu au reușit să atingă țintele stabilite anterior pentru reducerea deficitului bugetar. Cu toate acestea, inspectorii FMI și Uniunii Europene au recomandat eliberarea tranșei proaspete ca Atena să nu dea faliment.
Duminică în Bulgaria au loc alegeri prezidențiale. și locale, la prezidențiale sunt 18 candidați, iar sondajele de opinie dau aproape sigur un al doilea tur de scrutin, programat pentru 30 octombrie. Corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov, despre privirea critică a diplomației americane asupra alegerilor și candidaților.
Iată cum apar primii trei candidați la președinție în WikiLeaks, unde sunt citate extrase din telegramele ambasadei americane la Sofia. Favoritul în sondaje, centristul Rosen Plevneliev, este caracterizat drept om al oligarhului Ivo Prokopiev și avatar al primului ministru Boyko Borisov cu experiență în domeniul construcțiilor. Socialistul Ivailo Kalfin, atlantist de stângă, inteligent, neimplicat în scandaluri de corupție. În perioada în care a fost ministru de externe, a menținut un curs pro-atlantic, spre deosebire de alți lideri al foștilor comuniști, care au militat pentru o apropiere de Rusia în domeniul energetic. Ex-comisarul european Meglena Cuneva, imaginea europeană a Bulgariei, printre cei mai apreciați noi politicieni bulgari. A fost nominalizată pentru postul de comisar european cu sprijinul decisiv al liderului socialist Serghei Stanishev. Fostul ambasador american la Sofia, James Pardew, constată într-un interviu acordat celui mai popular post de televiziune, BTV, că în ajunul alegerilor are loc o intimidare politică fără precedent. Se vede clar îngrădirea libertăților personale, guvernanții din GERB doresc toată puterea. Aceasta seamănă a modelului actual rusesc. Diplomatul american a mai spus, citez, eu cred că Meglena Cuneva va putea fi un președinte foarte bun, citat închis. Într-un raport dat publicității cu câteva zile în urmă, experții ai OSCE definesc situația în ajunul scrutinului prezidențial drept îngrijorătoare. Guvernul Boyko Borisov este criticat pentru lipsă de măsuri reale de combatere a fraudării, netransparență și pentru presiunile asupra unor candidați ai opoziției prin folosire de pildă a fiscului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Economistul șef al Băncii Naționale României, Valentin Lazea, explică într-un interviu din Evenimentul Zilei care sunt cauzele crizei economice mondiale. Mecanismele naturale ale economiei de piață nu sunt lăsate să funcționeze. Firmele cu probleme nu sunt lăsate să falimenteze, iar centurile de siguranță, inclusiv cele pentru populație, sunt menținute la un nivel nesustenabil de ridicat. Criza este într-un fel anesteziată și lumea care acum se plânge și urlă cât de greu este, de fapt, nu a plătit poate nici un sfert din datoria pe care trebuia să o plătească, spune Lazea. Oficialul BNR amintește cum s-au petrecut lucrurile la precedenta criză economică mondială de la sfârșitul anilor 20. Generația 30 a plătit integral excesele pe care tot ea le făcuse în anii nebuni 20. Ei au risipit, ei au plătit. Lecția a fost învățată pentru 7 decenii și nu s-a mai repetat. Acum, după anii nebuni 2000, cei care au risipit nu mai vor să plătească. Este, în esență, demonstrația lui Valentin Lazea. Continuă discuțiile din presa românească despre încercările de înnoire doctrinară de pe scena politică. În România Liberă, Mircea Chivu observă că stânga băltește, iar dacă nu se coagulează nimic nou în perioada următoare, atunci alegerile de anul viitor vor avea drept unic ingredient, oarecum nou, la stânga, partidul condus de Dan Diaconescu, patronul televiziunii OTV. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul din Ungheni.
De acum înainte, cei ce se vor deplasa pe traseul Ungheni-Sporeni și în mod special conducătorii auto vor avea mai puține motive de stres. Chiar la frontiera dintre cele două raioane a apărut o porțiune de drum nou-nouță cu semne de marcaj cu indicatoarele necesare. A fost reparați aproximativ 4 km grație unei finanțări în valoare de 4.400.000 de lei de către Fondul Rutier al Republicii Moldova. O altă porțiune a aceluiași drum va fi reparată în anul 2012. Traseul ce leagă Ungheniul din Sporeni prin Măcăreș Bărboieni este cel mai scurt, având o lungime de circa 50 de kilometri. Locuitorii orașului Ungheni vor fi obligați să-și instaleze apometre. O decizie în acest sens a fost luată de către consilierii orășănești în scopul excluderii disensiunilor și stabilirii unor relații concrete între furnizor și consumator.
A fost Lucia Bacalu, director al săptămânalului Expresul din Ungheni. Aici se încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.